بسم الله الرحمن الرحيم أدب دمات سنتهي هاشم عبد الناصر dagaalka suudaan oo lugaha la sii galaya ee wax ka badan sanad iyo bar ayaa marba marka ka dambeysa ee waxa uu yeelanayaa wajiyo kala duwan iyadoo ay is soo tarayaan xasuuqyada iyo barakicinta ay la kulmayaan dadka ku dhaqan dalka suudaan taasoo ay geysanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee ay taageerto dawladda imaaraadka carabta iyo milatariga xukuumadda oo taageero ka helaya dawlado kale oo shisheeye magaalada al-khartoum oo ah caasimadda waddanka suudaan waxaa dib uga soo cusub bonaaday ee duqeymaha culus iyo dagaalada u dhaxeeya labadan dhinac boqolaal suudaaniyiin ah ayaa mar kale isaga barakacay magaalada al-khartoum halkaas oo saacadihii la soo dhaafay ay si xiriir ah kaga dhacayeen duqeymo culus ee dadka ugu badan ayaa waxa ay ka baxeen mandiqada baxri ee ku taala magaalada caasimadda ah waxaana xafiiska qaramada midoobay ee suudaan uu soo jeediyey in ciidamo la geeyo dalkaasi dad goob joogayaal ah ayaa sheegaya in mandiqada baxri ee waqooyiga khartuum oo ku taala xarun ay leeyihiin ciidanka suudaan ay isaga carareen boqolaal maxaabiis ah kadib markii ay xoogaysteen duqeymaha ay isweydaarsanayaan ciidanka suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah kuwaasoo iyagu u sacinaya inay la wareegaan xaruntan ay milatarigu ku leeyihiin mandiqada baxri waxay intaasi ku dareen dadka goobjoogayaasha ah in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay weeraro ku soo qaadeen guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah ee ku yaala koonfurta xadaab iyagoo tira dad ahlaayay ee kuwo kalena afduub ahaan u kaxaystay mid ka mid a dadka deegaanka oo lagu magacaabo nasruddiin ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska waxa uu u sheegay in boqolaal maxaabiis ah ay isaga baxeen mandiqadda tan iyo subaxnimadii sabtida iyagoo madaxyada ku wata alaabtooda si ay uga baxsadaan duqeymaha culus ay isweydaarsanayaan dhinacyada ku loolamaya suudaan iyadoo ay dib u sii xoogaysteen ee dagaalada ka socda magaalada al-khartuum ayaa maamulaha waxa loogu yara hay-adda caafimaadka ee adduunka waxa uu booqasho ku tegay magaalada boorti suudaan oo ah caasimadda kumeelgaarka ah ee suudaan booqashadaas oo rasmi ah ayaana la sheegay inay qaadan doonto ee muddo laba maalmood ah maamulahan ayaa indha-indhaynaya xaaladaha caafimaad ee ka jira dalka iyadoo wasiirka caafimaadka ee xukuumadda suudaan haytham maxamed ibraahim uu tasriixaad u siiyey saxafiyiinta ku sheegay in booqashada mas-uulkan ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ay diiradda saarayso sidii loo joojin lahaa dhibaatada ka taagan xagga caafimaadka ee ka jirta dalkaasi jimcihii la soo dhaafay hay-adda qaramada midoobay waxa ay soo bandhigtay xaqiiqooyin ku aadan in labada dhinac ee dirirta u dhaxayso ay ku kaceen xadgudubyo aad u fool xun oo ka dhannaah bini-aadannimada kuwaasoo ay ku sifaysay dembiyo dagaal waxa ay taqriirka ku sheegtay in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay weeraro isirsifeen ah ka geysteen gobolka daarfuur labada dhinacna ay geysanayaan afduubyo tacdiibin iyo xadgudubyo xagga jinsiga ah taasoo ay sii dheertahay weerarada cashawaa'iga ah iyo duqeymaha xagga cirka ah ee ay la beegsanayaan dadka rayidka ah madaariista goobaha caafimaadka iyo xarumaha loogu adeega dadka sida kuwa biyaha iyo korontada bixiya maleeshiyaadka gurmadka degdega ah iyo ciidanka milatariga ee xukuumadda suudaan ayaa waxa ay labaduba ku adkaysanayaan inuu sii socdo dagaalka iyagoo weli u hamuun qaba daadinta dhiigga dadka rayidka ah sidoo kale haashimow ee kala qaybsanaan ayaa ka dhalatay soo jeedin ka timid golaha waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobay taasoo ku aadaneed in ciidamo ka tirsan qaramada midoobay la geeyo ee dalka suudaan dhinacyada ku loolamaya dalkan siyaabo kala duwan ayay uga hadleen dowladda suudaan iyadu mar waxay u muuqataa ee mid soo dhowaynaysa ciidamadan halka xilliyada qaar wararka ka soo baxayana laga dhadhansanayo inay mucaaradsan tahay ciidamadan ka socda qaramada midoobay halka maleeshiyaadka gurmadka degdega ahna ay arrintani ku sifeeyeen mid waddada u xaaraysa in dalku uu noqdo laba dowladood iyadoo khubarada qaarkood ay sheegayaan in golaha ammaanka qudhiisa ay haystaan mashaakilaad kala duwan taasoo carqaladayn karta bay leeyihiin ee qorshaha hadda la damacsan yahay bayaan ay soo saartay qaramada midoobay ee waxa ay sidoo kale ku sheegtay inay daruuri tahay in la ballaariyo xayiraadda xagga hubka ah ee iminka lagu soo rogay gobolka daarfuur xilli gobolkaasi uu martigelinaya xasuuqyo aad u daran dhankiisa ee wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda suudaan ninka lagu magacaabo xuseen ciwad ayaa taqriirka ka soo baxay qaramada midoobay ee xayiraadda lagu saarayo hubka gobolka daarfuur waxa uu ku tilmaamay mid aan micno lahayn islamarkaana laga leeyahay ee dana siyaasadeed ra'yi ahaantiisa ee waxa uu u arkay qaraarkaasi in uu yahay mid lagu daboolayo ee masaalixda ay dowladaha reer galbeedka ka leeyihiin dalka Suudaan isagoo sidoo kale ku sifeeyay in indhaha looga leexinayo isla markaana lagu daboolayo dowladaha taageerada siinaya ee maleeshiyaadka gurmadka degdega ah isagoo markaa hadlayay qaraarka golaha amaanka oo sidoo kale waxyaabaha ay soo jeediyeen ay ka mid ahayd in kaalmo bini aadannimo la gaarsiiyo Suudaan sidoo kalena ciidamo loogu yeeray nabad ilaalin oo dadka rayidka ah difaacaya dalkaasi loo diro ayaa waxa uu yiri intaasi ay tahay kelimad xaq ah oo baadir lagu raadinayo waxa uuna dalbaday in la dhaleeceeyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo uu iyagu ku eedeeyay inay cuuriyaamiyeen isla markaana ay waxyeeleeyeen gargaarka bini aadannimo ee la doonayay in la soo geliyo Suudaan geesta kale la taliyaa hoggaamiyaha maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa mar uu ka hadlayay soo jeedinta golaha ammaanka ee ah in ciidamada loo diro Suudaan ay ka dhigan tahay jawaab dabiici ah oo muujinaysa habacsanaanta militariga xukuumadda Suudaan iyo siday u diidan yihiin inay imaadaan miisaska wadahadallada taasoo ay sii dheer tahay buu leeyahay dagaalada ay sii wadaan iyo beegsigooda ka dhanka ah dadka rayidka ah qabiir ku takhasusay arrimaha qaanuunka sidoo kalena wakiil ka soo noqday wasaaradda waxa loogu yeero cadaaladda oo lagu magacaabo Axmed Al-Mufti ayaa isagana sheegaya in xayiraadda hubka iyo ciidamo loogu yeero nabad ilaalin oo la geeyay Suudaan ay tahay mid aysan xaqiijin karin hay'adda qaramada midoobay isagoo la hadlayay ee Al Jazeera Net isla markaana soo xiganaya tusaalooyin hore ayaa waxa uu Al-Mufti sheegay in horaan ay qaramada midoobay ku dhawaad 30,000 oo askari ay u soo dirtay gobolka Darfur sanadkii 2010 kuwaasoo lagu sheegay inay nabad ilaalin yihiin balse waxa uu tilmaamayaa in axadna uusan dareemin ee muhiimadda ay qabteen ciidankaas iska daa inay dadka rayidka ah ilaaliyaan ay iyagu ciidanka Suudaan ka dalbadeen in ay waardiyeyaal ka noqdaan dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan ciidankaas waxa uu qabiirkani ku takhasusay arrimaha qaanuunka rajaxinaya in isku day waliba oo lagu doonayo in ciidamo lagu soo geliyo dalka Suudaan uu ku dambeyn doono fashil maadaama buu leeyahay wadciga military ee ka jira dalkaasi uu aad u adag yahay dagaalkuna uu ka socdo manaadiq ballaaran oo uusan ku koobnayn Darfur arrimahaas isbiirsaday awoodna aysan marnaba suuragal ahayn in ciidamo la keeno dalka Suudaan balse baara siyaasi ah oo isagana lagu magacaabo Faisal Cabdikariin waxa uu leeyahay ciidamo dawli ah oo la keeno Suudaan ee waxa ay ku imaan kartaa oo kaliya in ay xukuumadda Al-Qartum dalbato ama uu qaraar ka soo baxo golaha ammaanka kaasoo lagu jaangoynayo hadba xaaladaha faraha ka sii baxaya ee dalka ka jira iyo dawladda oo awoodi weysay doorkeeda ah inay ilaaliso dadka rayidka ah iyo xaaladda hadda jirta oo ka dhigan mid halis ku ah nabadgelyada dalka Suudaan falanqeeyayaal kale ayaa iyaguna waxa ay ka midaysan yihiin in tallaabadani ay barbilo u noqon doonto Suudaan oo kala qaybsanta isla markaana ay tarkiiska saarayso oo kaliya in maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay gumaysi ku soo rogaan manaadiqda ay hadda gacanta ku hayaan qorshaha noocaasna uu yahay mid aan ilaalinayn dadka rayidka ah balse ilaalinaya dagaalka bishii Abriil ee sanadkii 2023 ayuu bilowday dagaalka iminka ka soconaya dalka Suudaan kaasoo ka dhex qarxay ciidanka militariga ee uu hoggaaminayo Cabdul Fattah Al-Burhan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah oo isaguna hoggaaminayo ku xigeenkiisa xilligaas Maxamed Xamdan Doqlo dagaalka Suudaan ayaa sababay dhimashada 10,000 oo ruux iyadoo taqaariirta qaar ay sheegayaan in tirada dhimashada ay hadda gaareyso 150,000 oo qof waxa intaas dheer oo ay dagaaladani sababeen barakaca in ka badan 10 milyan oo ruux kuwaasoo qaarkood u barakacay deegaanada ay xasiloonida yari ka jirto ee ka tirsan dalka Suudaan halka badi dadka qaxayna ay gaareen isla markaana ay maciin bideen dowladaha dariska la ah Suudaan